Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
10 сутак арышту за хвіліну з партрэтам Саннікава. АБСЕ можа даць Беларусі час, каб змяніць заканадаўства. Рубель умацоўваецца, цэны растуць. Ад сёння даражэйшы цукар.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 19 гадзін у 1 хвіліна ў пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. І першым мы пяройдзем да міжнародных падзеяў, інфармацыя з Менску. У гэтыя хвіліны на Кастрыжынскай плошчы пачынаецца чарговая акцыя падтрымкі палітычных вязняў. За некалькі гадзін да пачатку акцыі салідарнасці падтрымку палітзняволеных на Кастрыжынскай плошчы ў Менску пачалі канцэнтравацца супрацоўнікі спецслужбаў. Ужо каля 4 гадзін вечара на плошчы стаялі некалькі аўтобусаў, якімі прывозяць чараговцам АМАПу. На плошчы таксама вялікая колькасць сілавікоў у цывільным. Больш падрабязна пра гэта, як разгортваліся падзеі ў нашай далейшай праграме. А зараз да міжнародных навінаў. Дзярждэпартамент ЗША пацвердзіў, што амбасадар Злучаных Штатаў у Сірыі быў адкліканы з меркавання бяспекі. Прадстаўнік дзярждэпартаменту Марк Тоўнер заявіў, што Роберт Форд зможа вярнуцца ў Дамас, калі сітуацыя ў краіне зменіцца. Ён таксама заклікаў сірыйскія ўлады спыніць распальванне нянавісці супраць амерыканскага амбасадара. Адзін з прадстаўнікоў дзярждэпартаменту заявіў агенцтву Reuters, што ЗША пакуль не будуць патрабаваць ад'езду з Вашынгтона сірыйскага амбасадара. Роберт Форд неаднаразова крытыкаваў рэпрэсіі сірыйскіх уладаў у дачыненні да ўдзельнікаў акцыі пратэсту, за што быў абвінавачаны Дамаскам ва ўмяшальніцтве ва ўнутранай справы Сірыі. Колькасць ахвяраў землятруса на ўсходзе Турэччыны дасягнула 264 чалавек. Пацярпелі больш як 1300. Пра гэта паведаміў сёння міністр ўнутраных спраў Турэччыны Ідрыс Наім Сахіна. Сотні людзей застаюцца пад завалами, улады засцерагаюцца, што колькасць загіблых будзе нашмат большай. У пацярпелыя раёны прыбываюць каманды ратавальнікаў ЗША, краінаў аўразвязу з Азербайджану, Кітаю і Японіі. Праабарончая арганізацыя Human Rights Watch патрабуе ад новых уладаў Лібіі расследавання гібелі 53 прыхільнікаў зрынутага дыктатара Муамара Кадафі. Іх целы былі выяўлены ў адным з гатэляў горада Сірт, узятага штурмам на мінулым тыдні апошняга бастыёну прыхільнікаў Кадафі. Праваабаронцы сцвярджаюць, што яны былі падвергнутыя катаваннем і забітыя. Міжнародныя праваабаронцы ААН і Злучаныя Штаты таксама патрабуюць ад нацыянальнай пераходнай рады Лібіі расследавання абставінаў гібелі самога Кадафі ў мінулы чацвер. Кіраўнік пераходнай рады Мустафа Абдул-Джаліль сёння распарадзіўся пачаць такое расследаванне. Раней лібійскія ўлады сцвярджалі, што Кадафі быў забіты ў перастрэлцы, аднак ёсць сведчанні, што экс-дыктатар быў схоплены жывым, збіты толькі потым застрэленым. Грузія пагодзіцца з уступленнем Расіі ў сусветную гандлёвую арганізацыю СГА, калі на абхазскім і паўднёва-асецінскім участках расійска-грузінскай мяжы будуць размешчаныя міжнародныя назіральнікі, заявіла сёння на брыфінгу ў Тбілісі намеснік міністра замежных спраў Ніна Каландадзе. Масква лічыць, што гэтае пытанне не ўваходзіць у сферу дзейнасці СГА. На заўтра запланаваны чарговы раўнд расійска-грузінскіх перамоў па пытанні уступлення Расіі ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Папярэдні скончыўся безвыніковым. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.